Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Երիտասարդ նկարչուհու արյունոտ ներկապնակ անհատական ցուցահանդեսը։ Վերապատրաստման դասընթացներ թվային գրատախտակներին տիրապետելու նպատակով։ Հայաստանցի կամավորի տպավորությունները կիսավեր Հայիթից։ Հայկական ռոքի խնդիրներն ու զարգացման ճանապարհները։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Եվրամիության ներկայացուցիչները նոյեմբերի 8-ից 9-ին այցելում են Երևան, Երևանի մետրոյի վերականգնողական նախագծի իրականացման մեկնարկն ազդարարելու նպատակով։ Ենի Ադրբեջանը առնվազն 72 պատգամավոր կունենա 125 տեղանոց խորհրդարանում։ Քվեների 90%-ի հաշվարկից հետո Ադրբեջանի իշխող կուսակցությունը հաղթում է Միլի Մեջլիսի ընտրություններում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն 125 տեղանոց ադրբեջանական խորհրդարանում նախագահ Իլհամ Ալիևի Ենի Ադրբեջան կուսակցությունը առնվազն 72 պատգամավոր կունենա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կիրակի օրը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում զոհված ադրբեջանցի զինծառայողների հուղարկավորության արարողության ժամանակ հայտարարել է, թե Մուբարիս Իբրահիմովը և Ֆարիդ Ահմեդովը զոհվեցին հանուն հայրենիքի իրենց հողում։ Իրաքի քաղաքական առաջնորդներին հաջողվել է երկրում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններից 8 ամիս անց համաձայնության գալ ապագա կառավարության ձևավորման հարցում, հաղորդում է France Press-ը։ Միացյալ Նահանգների արևելյան ափի Հևենվիլ քաղաքի հայերը ցանկանում են վաճառել հայկական եկեղեցին, իսկ հուշարձանների պահպանության քաղաքային հանձնաժողովը ցանկանում է պահպանել այն։ Եկեղեցու պաշտպաններն ասում են, որ քաղաքի համար մեծ սխալ կլինի 163 տարվա պատմություն ունեցող եկեղեցին վաճառելը կառուցապատողին, շինարարական մի ընկերության, որը ցանկանում է քանդել այն և տեղում Բուրգեր Քինգ կառուցել։ Տաշկենտում անցկացված սամբոյի աշխարհի առաջնությունից հայ մարզիկները վերադառնում են երկու ոսկե մեդալներով։ Աշխարհի չեմպիոն են դարձել Վաչիկ Վարդանյանը և Ստեփանակերտցի մարզիկ Աշոտ Դանիելյանը։ Ժամանակակից աշխարհում տեխնոլոգիաները կիրառվում են ուսումնական նյութը պարզաբանելու ու ցուցադրելու նպատակով։ Մասնագետների խոսքով դա հնարավորություն է ընձեռում ուսուցանվող նյութը ցույց տալ շարժման և զարգացման մեջ։ Սակայն այսօր այդ հնարավորությունը չունեն մեր բուհերի և դպրոցների ճնշող մեծամասնությունը։ Ունենք ժամանակակից լաբորատորիաներ, բավարար չափով համակարգիչներ։ Մի շարք դպրոցներում 20 աշակերտին բաժին է ընկնում մեկ համակարգիչ, սակայն կան դպրոցներ, որոնք ապահովված են ժամանակակից տեխնիկայով, ոչ միայն ունեն նոր համակարգիչներ և ինտերնետ, այլև թվային գրատախտակներ։ Մխիթար Սեպաստացի կրթահամալիրի մասնագետները վերապատրաստման դասընթացներ են անցկացրել մի շարք դպրոցների ուսուցիչների շրջանում։ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Սա լոգով միջավայր է, որտեղ երեխան 7-րդ դասից սովորում է ծրագրավորման հիմնական հիմունքները։ Երեխան նախ բացատրում է։ Կարող են ցանկացած երկրաչափության հետ կապել եւ ցանկացած բազմանկյուն գծել։ Այս կարելի է ստեղծել նաեւ շատ ժառանգական նկարներ։ Երեխան տեսնում է, թե ինչպես վազել շունի։ Ասում ենք հաջորդին։
մաթեմատիկայի խնդրում նկարագրված Շան Վասկի արագությունը չափելու և երկրաչափական պատկերներ գծելու ընթացքն աշակերտներն արդեն գրքում չեն կարդում, այլ ավելի պատկերավոր դրանք տեսնում են թվային գրատախտակի վրա։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի մասնագետները հնգորյա վերապատրաստման դասընթացի շրջանակում հրազդանի և մայրաքաղաքի մի շարք դպրոցների ուսուցիչների հետ կիսեցին իրենց փորձը, ծանոթացնելով նրանց թվային գրատախտակի օգտագործման և ուսումնական էլեկտրոնային ծրագրերի փաթեթի կիրառման մանրամասներին։ Հրազդանի թիվ 13 դպրոցի ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի Լյուդմիլա Խաչատրյանը մինչև այս վերապատրաստման դասընթացին մասնակցելը թվային գրատախտակին ծանոթ էր միայն ինտերնետից։ Հնգորյա վերապատրաստման ընթացքում սովորեց, թե ինչպես կարելի է կիրառել թվային գրատախտակն ինֆորմատիկայի դասաժամին և դարձնել դասընթացն առավել հետաքրքիր։ Հրազդանի այս դպրոցում չկա էլեկտրոնային գրատախտակ, IT ոլորտի գործիքներից այստեղ միայն համակարգիչ և ինտերնետ կա։ Ինֆորմատիկայի ուսուցչուհին ասաց, որ աշակերտներին և ուսուցչական անձնակազմին ինքը կբացատրի, թե ինչ է իրենից ներկայացնում էլեկտրոնային գրատախտակը և ինչպես կարելի այն օգտագործել ինֆորմատիկայի դասաժամին։
Էլեկտրոնային գրատախտակը գտնում եմ, որ պետք է գիրավի գրեթե բոլոր դպրոցներում, կապ չունի մարզը, թե Երևան քաղաքն է, ցանկալի է, որ բոլորը ունենան գրատախտակ, որովհետև դասերը շատ արդյունավետ են լինում այսպես։ Ես վստահ եմ, որ շատերը երևի թե տեղյակ չեն սրանի, ինչպես են կիրառելու այս ծրագիրը, հիմնականում կիրառելու են համակարգչով և պրոյեկտորով, այսինքն մեր դպրոցում կիմանան, որ այսպիսի ծրագիր կա, ու արդեն էլեկտրոնային գրատախտակ կա և արդեն արդյունավետ կարողանա գործընթացը էլեկտրոնային գրատախտակ ձեռք բերելու առումով։
Երևանի թիվ 135 դպրոցի կենսաբանության ուսուցչուհի Անուշ Արաքելյանը վերապատրաստումից դպրոց կվերադառնա առարկայական նոր ծրագրով։ Աշակերտներն արդեն բջջի բաժանման մասին ոչ թե միայն կկարդան, այլև դրա ընթացքը կտեսնեն գրատախտակին։
Օրինակ, ես արդեն ծրագրավորում եմ ներկայացնել բջջի բաժանման ձևերից մեյոզը, որը երեխային ինչքան էլ նկարներով պատկերացնենք, ինքը այդքան չի կարող արդյունավետ ընկալել, ինչքան որ կտեսնի ինչպես է դա իրականում կատարվում բջջի ներսում։ Ես կարող եմ վերցնել ինտերնետից այդ նյութը, թե իրականում ինչպես է կատարվում, եւ գրատախտակի հնարավորություններ օգտագործելով եւ դասը բացատրել, եւ վերջում որպես ամրապնդում առանձին հարցերով
ՏՀՏ հմտությունների զարգացման ծրագրի շրջանակներում անցկացվող վերապատրաստման դասընթացներին նախկինում կրթահամալիրին աջակցում էր միայն Microsoft Armenia-ն։ Այսօր արդեն ոլորտում գործող մի շարք ընկերություններ, քաղաքապետարանը եւ կրթության ու գիտության նախարարությունն են աջակցում։ Microsoft Armenia-ի գործընկերներ ուսման ոլորտում ծրագրի շրջանակներում կրթահամալիրը ապահովել և ապահովում է ծրագրային փաթեթներով և լրացուցիչ գործիքներով։ Ընկերությունը դպրոցներին անվճար տրամադրում է էլեկտրոնային փոստերի համակարգերի փաթեթներ։ Microsoft Armenia-ի գործընկերներ ուսման ոլորտում ծրագրի ղեկավար Քրիստինե Գյոնջյան։
Իրենց դոմեյնի հիման վրա դպրոցները կարող են ձեռք բերել այդ էլեկտրոնային համակարգը և ամբողջ այդ փոստերը տրամադրել թե ուսուցիչներին, թե աշակերտներին։ Այն իր մեջ պարունակում է 25 GB SkyDrive, որը հնարավորություն է տալիս ամբողջ նյութերը իրենց պահել այդտեղ, ոչ վիրտուալ ֆլեշ կլինի, 10 GB Mailbox, չաթի, կալենդարի, ամեն ինչի հնարավորություն իր մեջ կա, այսինքն մի ամբողջ փաթեթ ընդամենը մեկ համակարգի մեջ։
Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները ՏՀՏ-ն միջազգային կրթական տարածքում ուսումնական գործընթացի անբաժանելի մասն են կազմում։ Հայաստանյան շատ դպրոցներում, սակայն, ինտերնետը դեռ անհասանելի է, իսկ համակարգչային դասարանների դռներն աշակերտների առաջ բացվում են դասաժամից դասաժամ։ Մխիթար Սևաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանն այսպիսի երևույթները բացատրում է հետևյալ կերպ.
Որովհետև դեռ Պիրոժնի է, թանգարանը, դեռ այդ գերմանիշությունը կա, չտեսությունը կա, մենք չենք հասկանում, որ թվային միջոցները այնքան արագ են փոխվում, մի տարի հետո դա գործնում է, վերակա, պետք է 24 ժամ անընդհատ գիշեր ցերեկ օգտագործես, որ մաշվի և հաջորդը դա, այլ ոչ թե մենք գրատախտակների մի սերունդ էս երկու տարով գործածում ենք, հիմա որ կախված է և աշխատում են, արդեն նոր սերունդ է։
Ըստ Պլեյանի, $1,800 արժեցող էլեկտրոնային գրատախտակների վաճառքը դպրոցների համար հարկավոր է իրականացնել առանց ավելացված հարկի։ Կրթահամալիրն արդեն 40 թվային գրատախտակ ունի։ Պլեյանի խոսքով թվային միջոցները օր առաջ պետք է օգտագործել կրթական ոլորտում։
Ինչու չունենա համակարգիչ յուրաքանչյուր ուսուցչի ձեռքին, ինտերնետ յուրաքանչյուր ուսուցչին, ինչու այդ բաղկացուցը չունենա, արժևորում չկա, կարևորում չկա, խելք չկա, հեռանկարի զգացողություն չկա, փողոմիր սահմանափակա լինելու, ուրեմն պետք է ամենաանհրաժեշտի վրա ծախսել, սա պետք է համարվի ամենաանհրաժեշտ, սա ոչ թե թվային միջոցները որպես գործիքներ, ոչ թե պիրոժնի, այլ հաց, օրվա հացն է։
Մխիթար Սևաստացի կրթահամալիրում վերապատրաստման դասընթացների փուլը կտևի մինչև այս ուսումնական տարվա վերջ։ Կվերապատրաստեն ոչ միայն բնագիտական, այլև հումանիտար առարկաների ուսուցիչները։
ամեն շաբաթ բոլոր մարզերը Երևան քաղաքի դպրոցները 2025 հոկյանոցում տնօրենների ուսուցիչների առանձին մենք կանենք տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետների ինֆորմատիկայի ուսուցիչների համար, որտեղ նրանք ավելի պատրաստված են, առանձին խումբ կլինի վերապատրաստողների եւ առանձին խումբ կլինի առարկայական ուսուցչի, այսինքն նրանց համար դա կլինի գործ։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Մոսկվա կինոթատրոնում բացվել է եւ մինչեւ նոյեմբերի 10-ը կգործի երիտասարդ նկարչուհի Լիանա Բատորի անհատական ցուցահանդեսը։ Թեև Լիանան մասնագիտությամբ իրավաբան է, մեծ հաջողություն ունի գեղանկարչության ասպարեզում։ Սա նրա արդեն 5-րդ ցուցահանդեսն է։ Ցուցահանդեսն անցկացվում է Արյունոտ ներկապնակ խորագրով։ Այն նկարներից մեկի անվանումն է, որը ներկված է Արյունով։ Մանրամասները Անի Թադևոսյանի հաղորդման ընթացքում։
Երիտասարդ նկարչուհի Լիանա Բատորին չի պատկերացնում որտեղ ու ինչպիսին կլիներ ինքը, եթե չլիներ նկարչությունն իր կյանքում։ Չնայած մասնագիտությամբ իրավաբան է, ավարտել է հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանը, այդուհանդերձ նկարչությամբ զբաղվել է միշտ։ Իրավաբանությունը չի պատրաստում թողնել, նախատեսում է առաջիկայում աշխատել իր մասնագիտությամբ, բայց նկարչությամբ էլ չի դադարելու զբաղվել։
Почему я юрист? Я не знаю, потому что во мне живёт два человека, которые постоянно находятся в борьбе между собой.
Ինչու եմ ես իրավաբան? Չգիտեմ։ Հավանաբար, որովհետև իմ մեջ երկու մարդ են ապրում, ովքեր միշտ պայքարի մեջ են։ Ես շատ տակարյուն ու ոչ կայուն եմ իմեյությամբ։ Ինչ վերաբերում է գեղանկարչության, ապա սա ինձ համար շահույթ չհետապնդող նպատակ է։ Իհարկե, վատ չէր լինի, եթե իմ նկարներով կարողանայի վաստակել, բայց դա ինձ համար գերնպատակ չէ, քանի որ սա զբաղմունք է իմ հոգու համար, նկարչության մեջ ես հանգստություն եմ գտնում։
Конечно, было бы неплохо, но это не цель, потому что это для души. Я в этом нахожу успокоение.
Լիանայի ներկապնակ արյամբ ցուցահանդեսը թվով 5-րդն է։ Ցուցահանդեսներ է անցկացրել Հայարտ արվեստի կենտրոնում ու Սլավոնական համալսարանում։ Սակայն առանձնացնում է այս ցուցահանդեսն իր կարևորությամբ, ասում է, որ նախ իր համար շատ անսպասելի էր ցուցահանդեսին այցելուների մեծ ականակ լինելը, իր նկարների հասցեին հնչած կարծիքները, իսկ ցուցահանդեսի խորագիրը ներկապնակ արյամբ իր կտավներից մեկի անունով է ընտրել։ Կտավը նա նկարել է իր ընկերոջ Արյունով, որքան էլ որ տարօրինակ ու ինչ-որտեղ սարսափելի է հնչում, դա այն էր, ինչ ես զգում այդ պահին, պատմում է Լիանան։ Սերու վիրավորանք։ Իսկ սկզբանե Լիանան չի ցանկացել ներառել ներկապնակ արյամբ կտավը ցուցահանդեսի նկարների շարքում, սակայն հետո փոխել է որոշումը։
Я вот подумала, ну если я такая, какая есть, а для художника главное его искренность, и он представляет миру так мир, как он его видит.
Ես մտածեցի, որ ես այնպեսին եմ, ինչպեսին կամ նկարչի համար գլխավորն իր անկեղծությունն է, եւ նա պետք է աշխարհն այնպես պատկերի, ինչպես ինքն է այն տեսնում։ Նա չպետք է թաքցնի իր մտքերն ու զգացմունքները։ Որոշեցի, որ իմ նկարը իրավունք ունի ցուցադրվելու, քանի որ այստեղ նկարել եմ այն, ինչ զգացել եմ այդ պահին։
Я подумала, что в принципе эта картина имеет право на существование, на то, чтобы её выставить публике нашей.
Իմ նկարներում երևում եմ ես, այն ինչ կա իմ ներսում, ասում է Լիանան։ Նկարում է իր առօրյայից այնպիսի պատմություններ, որոնք տպավորվում են իր մեջ։ Այդ պատմություններով իր նկարները դիտողների ուշադրությունը ցանկանում է սևեռել առօրյայի այնպիսի խնդիրների ու նրբությունների վրա, որ գուցե հաճախ վրիպում են նրանց ուշադրությունից։ Առաջիկայում Լիանա Բատորին նախատեսում է ներկայացնել երեկոյան զգեստների հավաքածու եւ Բատորի զարդերի տեսականի նոր ցուցահանդեսի մասին դեռ չի մտածում, բայց կարծում է, որ այն շատ չի ուշանա Լիանայի ցուցահանդեսը ներկապնակ արյամբ Մոսկվա կինոթատրոնում ցուցադրվելու է մինչև նոյեմբերի 10-ը։ Անի Թադևոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Տարեսկզբի ավերիչ երկրաշարժից հետո Հայթիի մասին լուրերը միջազգային լրահոսի առաջին հորիզոնականներից չէին իջնում։ 7 բալանոց երկրաշարժը շուրջ 230 000 մարդու կյանք խլեց, մոտ 1 միլիոն մարդ մնաց անտուն։ Աղետից ամենաշատը տուժած մայրաքաղաք Պորտո-Պրենսը կիսաավեր է։ Կարիբյան այս պետությունից պարբերաբար ստացվող լուրերը վերջերս համալրվեցին խոլերիայի տարածման մասին հաղորդագրությամբ։ Նանեն հեռախոսազրույց է ունեցել որպես կամավոր Հայթի մեկնած Վահագ Մուրադյանի հետ։
Երկիր, որի մայրաքաղաքը կիսավեր վիճակում է, որտեղ հազարավոր մարդիկ ապրում են վրաններում, զրկված մնալով հիգենայի տարական պայմաններից եւ ոչ մի կերպ չպատկերացնելով, թե ի վերջո ինչպես է իրենց աղքատ երկիրը հաղթահարելու տարեսկզբի ավերիչ երկրաշարժի հետևանքները։ Օգնություն Հայթին ստացել է աշխարի բոլոր կողմերից, բայց այն բավարարեց միայն առաջին օգնության եւ ժամանակավոր կացարանների ստեղծման համար։
Շատ վատ է, եթե ինչ-որ աշխատան կատարվում է, դարվում է միջազգային կառույցների ջանքերի շնորհիվ, որտեղ մինիմալ պայմանները գոյություն չունեն։
Հայտին լատինամերիկյան երկրներից առաջինն է անկախության հասել 1804 թվականի ինստրուկտների ապստամբության շնորհիվ։ Հայտին նաև աշխարհի առաջին պետությունն է, որ ունեցել է սևամորթ ղեկավար։ Միաժամանակ այն լատինամերիկյան ամենաաղքատ երկրներից մեկն է, իսկ երկրաշարժը ավելի է խորացրել երկրի աղքատությունը, հասցնելով երկրի տնտեսությունը և կենսապայմանները վատագույն աստիճանի։
Դա Հայտինի երևի ամենահետաքրքիր պարադոքսներից մեկն է, այստեղ կա չափազանց մեծ հպարտություն իրենց անկախությամբ, որովհետև 1804 թվականին նրանք առաջինը անկախացան սրբական այդ հասարակությունը ընդվզեց ֆրանսիացիների դեմ, և ստեղծեց անկախ հանրապետությունը Հայտի, բայց միևնույն ժամանակ տոտալ ամբողջ մնացության մոտ կա սեփական ուժերի նկատմամբ անվստահության և ամբողջ հույսը դրված է միայն միջազգային համայնքի վրա։
Հպարտ և աղքատ երկրին անձամբ օգնելու Հայաստանից գնացել է Վահագ Մուրադյանը, որպես միավորված ազգերի կազմակերպության կամավոր, և Հայտիում աշխատում է հենց ՄԱԿ-ի գրասենյակում, մասնակցում է երկրի առաջիկա ընտրությունների կազմակերպմանը։ Նա դիմել էր ՄԱԿ-ին, հայտնելով իր պատրաստակամությունը մասնակցելու ՄԱԿ-ի կամավորների ծրագրին, նրան առաջարկել են մեկնել Կարիբի անկղզի։
Դա կարող է լինել, ասենք, Կոնգո, կարող է լինել ցանկացած ուրիշտեղ, որտեղ գոյություն ունի մեծ միսիա, որտեղ կա շատ աշխատանք ու ՄԱԿ-ը մարդկանց կարիք է ստում։ Հիմա նույն տարբերակով էլ ստացվեց իմ մոտ, առաջարկ եղավ ընտրություններով զբաղվել այստեղ Հայտիում, ես համաձայնվեցի ու եկստեղ։
Վահագը Կարիբյան կղզում է արդեն 4 ամիս և կվերադառնա Հայաստան միայն գարնանը։ Մեր հեռախոսային հարցազրույցից ոչ, բայց Վահագ Մուրադյանի սոցիալական ցանցի հաշվից կարելի է նկատել դժվարությունները, որոնց նա բախվում է Հայտիում ապրելիս։ Քաղաքի ամենաակնհայտ և շատ լուսաբանվող բարդություններից բացի, նա նկատում է երկրաշարժից հետո ստեղծված նաև այլ խնդիրներ։
Քաղաքը համարյա կարելի ասել գոյություն չունի, սակայն կան որոշակի թաղամասեր, որտեղ բավականին շատ տներ պահպանվել են։ Վրանների մեջ ապրող մարդիկ շատ վատ պայմաններում ու Պորտո-Պրինսում կարող լինի քիչ թե շատ հարմարավետ թաղամաս, որտեղ կան մեծ ճամբարներ, որտեղ ապրում է այդ մարդիկ, ասենք գեղեցիկ ռեստորանի դիմաց կարող լինի այդպիսի մեծ ճամբար, ու ավեն անգամ պատկերացրեք մարդկանց վիճակը, որ գնում են այդ ռեստորանում հասնելու։
Պաշտոնական աղբյուրները նշում են, որ Հայտիի երկրաշարժից հետո անօթևան է մնացել մոտ 1 միլիոն մարդ։
Մեծ ճամբարներ են, բավականին մեծ, ու հիմա որ այնքան մեծ, որ այդ բոլորի հոգսերը չի կարելի հոգալ միևնույն ժամանակ, ու դրանց մեծությունն այնքան են, որ արդեն ճամբարները վերածվում են ոնց որ առանձին միջավայրերի, որտեղ արդեն իհայտ են գալիս են ճամբարային պրոբլեմներ, այսինքն ճամբարներում գուցվում են նոր, այսինքն կրիմինալ խմբեր։
Ամենամեծ ավերածությունները հենց մայրաքաղաք Պորտո-Պրինսում են, բայց անմխիթար վիճակում են նաև գավառները։ Վահագը ապրում է Վիլդեգոնև քաղաքում, որտեղ հաճախ ջրհեղեղներ են լինում, այդ պատճառով քաղաքում փողոցներ և ճանապարհներ չկան, 3-4 ժամ տևող անձրևը հեշտությամբ կարող է վերածվել ջրհեղեղի։
Դեռ մակիաժ շատողները, ասենք, ամեն րոպե պատրաստ են ու պետք է, երբոր անձրևը շատ երկար է գալիս, լրիվ ենց ասենք օֆիցիալ ինստրուկցիաների, և եթե անձրևը ասում են մի ժամից ավել եկավ, պետք է վեշերը թավաքես, գնաս ՄԱԿ-ի բազա, որ պատրաստ լինես էվակուացիայի։ Գտնվում է ծովափին, սակայն միևնույն ժամանակ գոյություն չունեն ոչ մի լողափեր, ճանապարհների վիճակը շատ վատ է, կարելի ասել ընդհանրապես չկան ճանապարհներ, եթե եղել են ժամանակին, ապա հիմա քանդվել են լույսեր, երթևեկության համար, սվետաֆոր և այլն նման բաներ, բնականաբար գոյություն չունի։
Քանի որ երկրի գավառներ ունեն խմելու ջրի խնդիրներ, Վահագը պատահական չի համարում, որ խոլերան երկրով մեկ տարածվեց գավառից։ ՄԱԿ-ի տվյալներով արդեն խոլերայից մահացել է 400-ից ավելի մարդ։ Հիվանդանոցները դժվարությամբ են հասցնում սպասարկել հիվանդներին։
Հենց այդ պայմաններից ստացված հիգիենայի պակաս, գետերը աղտոտված են, այսինքն ջուրը օգտագործվում է հետո խմելու և այլ կարիքներ փոխելու համար, և արդյունքում առաջացավ խոլերան հավաճարակը, որը մինչև հիմա բավականին լուրջ կորուստներ է տալիս։
Մակահայթյում ունի օժանդակող դեր, այսինքն օգնում է իշխանություններին իրականացնել ժողովրդավարական կառավարում, չմիջամտելով ներքին գործերին։ Հայթյում միաժամանակ և ապավինում են ՄԱԿ-ին և երբեմն ընդվզում, դեմ լինելով ՄԱԿ-ի ակտիվ մասնակցությանը երկրի կյանքի բազմաթիվ ոլորտներին։ Երկիր ընտրությունների շեմին է կա գրանցված մոտ 4.7 միլիոն ընտրող։ Ընտրացուցակները կազմվում են դժվարությամբ, քանի որ երկրաշարժից մահացած մարդկանց ցանկը վերջնական չէ։ Հայթին սպասում է նախագահի ընտրությունները, կանխատեսում հնարավոր քաղաքական ապագան, բայց երկրի համար դեռևս մշուշում են ամենակարևոր խնդիրների լուծումները։
Այս պայմանությամբ շատ տներ չեն կառուցվում։ Դա ասեմ միայն ՄԱԿ-ի խնդիրը չի, սա այդ միջազգային համայնքի խոսումներն է, որ նրանք ֆինանսական միջոցներ խոստացան վերակառուցման համար, բայց այդ ամբողջ խնդիրը հիմա դա է, որ այդ միջոցները չեն գալիս։ Խոսումները արվել են, բայց կոնկրետ միջոցներ շատ չկան։
Նանես Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ռոք երաժշտությունը որպես առանձին երաժշտական ժանր ստեղծվել է 1940-ից 50-ական թվականներին, սակայն լայն տարածում է ստացել 60-ականներին։ Հետագայում տարբեր ժանրերի խառնվելով ստեղծվեցին ֆոլկ ռոք, բլյուզ ռոք, ջազ ռոք, հարդ ռոք, թեթև ռոք ճյուղերը։ Հայկական ռոքը սկիզբ է առել 60-ականների կեսերին, հենց այդ ժամանակվանից էլ սկսեցին ձևավորվել հայկական ռոք խմբերն ու անհատ կատարողները։ Այսօրվա ռոքի խնդիրների ու զարգացման ճանապարհների մասին են ունեմ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Ռոք երաժշտությունը սկիզբ է առել ռոքնռոլից, իր մեջ ներառելով տարեր ջազ, բլյուզ, քանտրի և այլ ուղղություններից։ Այս երաժշտական ուղղությունը իր ծաղկուն շրջանն ապրեց 1980-ից 90-ականներին։ Հայկական ռոքի պատմությունը սկիզբ է առել 1964 թվականից։ Կարճ ժամանակ անց անհատ կատարողներին օգնության եկան էլեկտրոնային կիթառները, որոնք հայկական բալադային ռոքի մեջ ավելի ծանր նոտաներ ներմուծեցին։ Դե խմբի անդամները հայկական ռոքի մասին խոսելիս ասացին.
Ռոքը Հայաստանում իմ կարծիքով վատ վիճակ չի, որտեղ հիմիկվատությամբ շատ կայվ խմբեր կան, իրանք մի քանիսն են, բայց շատ կայվ խմբեր կան, ու տենց բան չի էլի, որ վատա կամ լավա, տենց բան չկա, հիմա երաժիշտներ են, հավաքվում են, նվագում են, ոմանց կարծիքով վատա, ոմանց կարծիքով լավա։
Ռոկը Հայաստանում շատ վատ վիճակում է, չգիտեմ, ավելի վատ մի տեղ կա, չկա, այսինքն կան ուրիշ խմբեր, ջազ խմբեր կան, բլյուզ խմբեր կան, բայց ռոկը դեռ չեն, միակ խումբ կա, որ MDP-ը անում է, բայց հիմա էլ չկա, ու միակ որակով իսկականից խումբներ։
Խմբի անդամները նշեցին, որ Հայաստանում ոչ միայն ռոքն է ինչ-որ առումով դոփում, այլև հանդիսատեսը։
Հիմնականում երևի մի քիչ տարիքով մեծ մարդիկ են, որ տենց ռոքի բան են։
70-ական թվականի, 80-ական թվականի ռոք խմբերի սիրաններ էլի։ Երկու պակալին եմ ես վերև։
Հա, մեծահասակները, որտեղ իրանք լուրջ մյուզիկը շատ գնահատող են, իրանք շատ են գնահատում, իսկ ջահելները գալիս են, լսում են, բայց այդ լուրջությունը չկա։ Որ մեծահասակների մասը է հավաքվում, դու դաժե սկսում ես վախենալ, ինչ որ բան, որովհետև այդ պատասխանատվության հարցը չի, այդ հավեսի հարցն է, թե ինչ աուրա են իրանք ստեղծում, որտեղ իրանք լուրջ են։
Ավելի շատ ջահելները գալիս են ձևի համար, մեկ էլ իրանք այդ հակնվելն է, էլի, որ ռոկերսկեն հակնվում, այդ է իրանք համար ռոկը, էլի, շատերը տենց են պատկերացնում, ճիշտ է, մեջները կան, որ իսկականից այն էլ էկուսն էլ համ հակնվածով են, համապատասխանում դրան, համ լսելով, բայց ինձ թվում է քեսից շատ է, ավելի շուտ այնքան որ գնան միտեղ, ինչ էլ լինի կլսեն, էլի, կապ չունի ով ա նվագում, այդ ինձ դուր չի գալ, նաև ես շատ եմ սիրում ու լրջանում եմ, երբ որ մեծ մարդիկ են գալիս, իսկականից հասկացող, երբ որ նվագում եմ, ինձ հաճելի է մեծ մարդիկը լինի։
Հայկական ռոքի անմխիթար վիճակի պատճառները մրցակցության և տեխնիկայի պակասն են։
Մեծերը ուրիշ խմբերի վրա են մեծացել և գայաս են ինչ-որ նոր բան են ուզում գտնել, բայց նոր մարդիկ, որոնք ինչ-որ լավ երաժշտության, որակով երաժշտություն են սիրում, իրանք երբեք հայկական ինչ-որ ռոք խմբի համերգի չեն գա, որտեղ ստեղ չկա ոչ որակ, ու դա մենակ խմբերից չի գալի, էլ, որ կլուբերից է գալի, օրինակ, կա մի քանի հատ կլուբ վատ ապարատուրա է, որը ընդհանրապես ձայնի համար պատրաստ չի, և կոնկրետ ես կյանքում չեմ գնացել հայկական ռոք խմբի համերգին, այսինքն մնաց չէ, էլ, աղբեր դեր գաս մեր համերգին բաներ, ինձ որ գնամ ես տոմսի փոխամ եւ ինչ որ հաճիկ ստանամ։ Որակի հետևից չանեմ գնում մեր խմբերը եւ այնքան քիչ է այդ ամեն ինչ, որ ոչ մի կոնկուրենցիա չկա ու այդ կոնկուրենցիան եթե լիներ ինչ որ որակ դուրս կգար, մեկը մյուսից կփորձեր լավ լինել։ Իսկ ի՞նչ չգնամ 30-40 հատ ամենաշատը խումբա, որը ամեն մեկը իր ոճի մեջ է, ամեն մեկը իր մասան ունի, ոնց որ իր ընտանիքը, ոնց որ ես ծնում դանամ ու իմ ընկերներին կանչամ։ Այդտենց վիճակա ու ոչ մի հույս։
Պրոբլեմներ շատ կան, ձարկանալու տարել շատ կան ու գնադատել ինձ թվում է։ Ամեն մեկը պրոստա անում է իր ուզած իր չափով, հիմա կամ ինչ-որ ժամանակ է գայս գումայինքը չի ստացվում, կամ ինչ-որ պրարիվա ունենում ինքը, շատ տարբեր է։
Ձարկանալու տեղ շատ կա, բայց խմբերը, որ ոչ մի կոնկուրենցիա չկա խմբերի մեջ, նենց վիճակը, որ դեմենք ընկերներով հավաքվել ենք, գիտար ենք առել ու նվագում ենք։ Հասնել իսկական ինչ-որ բան, պետք է լուրջ մարդիկ վերցնան այդ խումբը ու սկսեն աշխատել իր այդ իսկ լուրջ մարդիկ ընդհանրապես քաթման։ Ինքը բարձր ուզում է փող աշխատի։ Հիմա եթե այդ մարդը արդեն գիդի, դա ճանապարհը, որ սենց անեմ, սենց կլինի 100% անց, ինքը պետք է վերցնի ինչ որ ճուրման ռոկում, ասի տղեկ ջան, դե մի հատ դավայց, էլի ու փող դնի դրա մեջ, չի կարա, չի անի։
Շատ ուզեի ապրել անցի։
Մկրտիշ Նազարյանը աշխատանքի բերումով հաճախ է լինում այն ակումբներում, որտեղ ռոք համերգներ են կազմակերպվում։ Հանդիսատեսի մասին խոսելիս ասաց.
Որ նայում ես համերգներին, ժողովրդի քանակին, տեսնես, որ իրականում շատ են ժողովրդը, լուրջ շատ են գալիս, շատ լիքն են ժողովուրդ, բայց որ մի քիչ ավելի լուրջ ես սկսում վերաբերել, մտնում ես մեջները, բան ես անում, հասկանում ես ինչ կարգի մասա, ինչը, հասկանում ես, որ գալիս են ոչ թե համերգը վայելելու, պրոստը գալիս են ժամանակ անցկացնելու։ Հա դա էլի կա, համերգի չես գալի, որ նստես, պրոստը լսես ու գնաս, համերգին գալիս ես մարդկանց տեսնաս, խոսաս, ուրախանաս, բայց մեծամասնությունը, որ գալիս են, սա միջև 18-17 տարեկան երեխեք են, որոնք պրոստը գալիս են պաղկվոցի խաղալու իր հետևից լավվելու համար։ Տեխնիկային համերգներ արինա, նայում ես խումբը երկում դալիճում, դուրս ես գալի միջանց, ասենք միջանցքում իր հետևից են վազում երեխեքը։ Ու չգիտես, ասենք եկել են ռոք լսելու, թե պրոստը ռոքը իրանց համար արգանք է, որ ես ռոք եմ լսում ու գալիս են համերգի, բայց համերգին բանի տեղ դնող չկա։
Մկրտիչը նշեց, որ ռոքի իրական երկրպագունները Հայաստանում շատ քիչ են։
Իրականում լսող մասը շատ քիչ կա։ Ու եթե այն մասան չի, որ ինդուսը կարած տենա ժնջիներով կամ չգիտեմ ինչերով, ասենք երկար մորուկներով, այդ այն մասանն է, որոնք իսկականից գողկապներով, կոստյումներով ման են գալի, բայց այն բնույթով ներսով իսկականից այդ փիլիսոփայության մեջ ապրող մարդիկ են։ Դրանք միշտ համերգին գալիս են, վերջում նստում են, լրիվ վայելում են համերգը, համերգից հետո այդ մեն ինչ-որ միտեղ պիվային խմում, հարկում են, այդ մեն տուն։ Իսկ այն մասան, որը ասես միշտ գնում է, դա էլի երեխեքն են, որոնք լավ է որ գալիս են։ Միգուցե ինչ-որ մի քանի համերգ կամ մի քանի տարի հետո հասկանան ինչ է դա։ Շատ լավ է որ չեն գնում ֆոնոգրամայով, ասենք օպերացիոն լսում, պապսովի ինչ-որ բաներ։ Լավ է որ գալիս են տենց տեղեր։ Ոնց էլ լինի 100-ից 50-ը, հետո կհասկանա թե ինչա իրականում էտի ներկայացնում Յանից ու կսկսի ճիշտ ապրել, ոչ թե այդ կարկել, ասենք 16 տարեկանում խմի ծխի, էտի չի էլի բրոքի փիլիսոփայությունը։
Հայկական ռոք խմբերից խոսելիս Մկրտիշ Նազարյանն ասաց, որ նկատել է լավերին էլ, վատերին էլ, որոնք տարբեր կերպ են ազդում հանդիսատեսի վրա։
Կան նոր խմբեր, որոնք որ ելույթ են ունենում, ոնց որ Ալոմեի երաժշտական փառատոնը լինի։ Լսել եմ այս խմբերի, որոնք դեմ են բարձանում, միած դնում են չգիտեմ ինչի տեղ, մենք առաջինն ենք Հայաստանում, որ այսինչ ոչն ենք անում, մենք առաջինն ենք, որ այնինչ ծավի են երկում, բայց հենց բերանները բացում են, հենց գիտարները տզածում, ուզում ես այնպես փախնես դալիչից, որտեղ զգում ես, որ առաջի անգամ գիտար կամ երկու անգամ ընդամենը փորձելա ու վերելա, որոշելա, որ ինքը լավ ռոք գիտի։ Էդի շատ ցավալի է, որտեղ տենց խմբեր հիմա մեմոր շատ կա։ Երկու երեք անգամ միած պատվալում երկել են, նվագել են, երեխեքը հավաքել են, միանգ որոշել են, որ իրանք կարան ռոք նվագեն։ Ու շատերի մոտ էլ փոխվում է կարծիքը, ասենք էս է ռոքը։
Դուր կանչում ու ծանում է ինձ այն ձեր, ուր մեղ է։
Կան շատ լավ խմբեր, վերջի համերգը, որ հիշում եմ, Երևանի օրվա հետ կապված դոգման էր երգում։ Ասենք մի հատ տղա, որը բավարար ռոք իրասյան հետ կապ չուներ, անցնում էր տեր զվուկավիկների մեկի ինգեներ, գնաց վարթը առավ, բերեց տվեց զառային։ Համերգի ժամանակ ասաց, ես տենց լավ բան չէի լսել, ասաց շատ լավ ես երգում։ Այդ մարդը բայց կյանքում ռոք չէր լսել ու չէր ուզում, հիմա ասում է, ես հասկանում եմ մի քիչ ինչ է Իրանից ներկայացնում։ Ասենք էդ էլ լավ խմբի բանն է, թե լավ խմբը ինչ կարա անի, լավ խմբը կարան ենց անի, որ մարդ հասկանա ինչականում էդի լավն է, իրական դրա մեջ տենց վատ բաներ չկա, ոնց որ ուրիշներն են պատկերացնում։
Նա Մատրեսյան, Մաքս Լիբեր։